Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, domnilor și domnilor! Sunt Marius Necula și vă invit ca, începând cu acest episod, să dăm răspunsurile Bibliei la provocările și întrebările puse în contextul societății de astăzi. Mai întâi, am dorit să facem o radiografie a lumii de azi. Cum s-a ajuns aici? Cum de sunt mentalitățile, filozofiile pe care le întâlnim și ce răspunsuri putem să oferim omului contemporan nouă plecând de la textul Scripturii? Gabriel Ișvan, bine ai revenit!
Bun găsit!
Nu vom mai face o abordare dogmatică. Vom vorbi pe limba omului de astăzi. Un om care este preocupat de știință, de tehnică, tehnologie, de noi descoperiri. Cât de relevantă ar mai putea să fie Biblia în contextul omului din ziua de astăzi? Aceasta va fi provocarea pentru noi doi și vom încerca să dăm răspunsurile plecând de la lucrurile concrete. Vom discuta despre problemele care țin de familie, sexualitate, terorism, despre ecumenism, despre ecologie și ce răspunsuri poate să ofere Biblia societății și individului din ziua de astăzi. Hai să facem o radiografie a lumii de astăzi. Va fi un episod introductiv, după care vom trece la dezbateri concrete. Vorbim despre limbaj, să spun, filozofic, cultural, se vorbește despre postmodernism. Ca să vorbim de postmodernism, trebuie să vorbim despre o epocă modernă, despre modernism, despre lucrurile care sunt fundamente ale ideologiei lumii de astăzi. Hai să facem o recapitulare a ceea ce înseamnă pilonii principali plecând de la istoria ce ne-a marcat, ce ne-a format, ce ne-a făcut să fim ceea ce suntem astăzi.
Da, sunt denumiri convenționale care vor să surprindă caracteristica sau caracteristicile principale ale unei, să o numim așa, ere. Uh-huh. Și ne legăm de... ai văzut cum este în limbajul nostru, de exemplu, când vorbim de un instrument modern sau de ceva, noi înțelegem de multe ori în limbajul nostru, în limbajul obișnuit, ca fiind ceva de ultimă generație. Da?
Uh-huh. Contemporan nou.
Da, exact. Tehnologie modernă este ceva apărut acum, însă uh-huh. în sine limbajul se referă la o perioadă practic istorică care a marcat societatea și a marcat lumea noastră pe niște, cu niște caracteristici speciale sau deci, particulare.
Din perspectivă istorică vorbim de, să zicem, antichitate, evul mediu și vorbim de modernitate. În contextul ăsta vorbim de
exact.
Perioadă.
Adică
de timp.
În sine cuvântul modern nu înseamnă de ultimă oră sau proaspăt sau contemporan, ci, repet, este atribuit acest cuvânt unei perioade istorice, de unde, dacă spun câteva elemente, deja putem să identificăm pilonii sau caracteristica generală. Acum, în perioada aceasta modernă, vorbim despre mari gânditori ai lumii care au readus în atenția societății noastre, de exemplu, înțelepciunea oamenilor din perioada clasică, din perioada antică. Cum se numește asta? Renaștere. Uh-huh. Putem să vorbim despre iluminiști, putem să vorbim de revoluția în gândire și revoluția, dacă vrem să spunem așa, în priorități. Până acum, dacă se vorbea despre faptul că biserica și Dumnezeu este măsura tuturor lucrurilor, prin schimbările acestea ideologice a ajuns să se spună că omul este măsura tuturor lucrurilor și omul este în centru. Vorbim acum de un individualism foarte puternic.
Ce derivă din umanismul de
ce
care
derivă din umanism.
Da.
Tot aici găsim, de exemplu, o altă exprimare a individualismului, de data asta cu fața spre Dumnezeu, cel puțin așa a început, protestantismul, care pune credința în mâna omului, să spun așa, își pune omul, soarta sa, în mod direct în mâna lui Dumnezeu și nu mai are nevoie de intermedierea bisericii. Dar de aici mergem mai departe și dacă o luăm pe linia creștină, raționalismul a afectat foarte mult gândirea creștină, pentru că în paralel cu protestantismul, de exemplu, și cu studiul Scripturii din perspectiva aceasta, avem cealaltă afirmare a individualității omului și putem să vorbim de raționalizare, de raționalism, ajungem la naturalism, ajungem la evoluționism. Lucruri care, repet, omul devine instrumentul standard de măsurare. Rațiunea umană măsoară toate. Și dacă rațiunea umană, acum vorbim în teologie, nu poate să dea un răspuns, este gata să sacrifice textul sacru pentru rațiunea umană, pentru că rațiunea umană devine măsura tuturor lucrurilor.
Amintiri de teologie și, într-adevăr, e un lucru, să zicem, ironic, faptul că în sânul protestantismului apare teologia numită liberală. Uh-huh. Și la școala de la Tübingen, spre exemplu, pe linie luterană, ce înălța cuvântul lui Dumnezeu, se face o analiză rațională a textului.
După metoda științifică, istorico-critică.
Exact. Și se ajunge la o concluzie aproape ateie în demersul acesta.
Asta e ideea dreptul. Adică ideea este simplă. Ce astăzi rațiunea noastră poate recunoaște din Scriptură este adevăr.
Da.
Ce este peste experiența noastră și peste puterea noastră rațională de a accepta este mit. Adică Iisus a mers pe apă? Păi dacă poate un om să meargă pe apă, atunci a mers și Iisus pe apă. Dacă nu vedem niciun om că merge pe apă, e clar, Iisus nu a mers pe apă. Și atunci ce să fie asta? Păi este așa o imagine că dacă vreun om atât de extraordinar ar fi fost încât să meargă pe apă, cu siguranță acesta ar fi fost doar Iisus. Dar nu, e doar o idee, o hiperbolă despre superioritatea lui Hristos și nimic altceva spun ei.
În contextul acesta, inclusiv teologia capătă aspectul acesta rațional. Studiul, demersul științific în teologie își spune cuvântul. Asta este modernitatea.
Care totuși vorbește despre un adevăr, să-i spunem, absolut totuși. Adică prin afirmațiile categorice ale teologilor, fie de o natură, fie de alta, erau foarte siguri adică pe ei și propuneau drumul spre un adevăr.
Există adevăr fals, doar că adevărul nu este cel așa cum a fost înțeles până acum, ci s-ar putea să fie altul. Adică este înlocuit un adevăr mitologic cu un adevăr științific.
Dar, repet, se crede într-un adevăr.
Da, da, da.
Și prin diferite instrumente, datoria noastră este să tindem spre el, adică să ne ducem spre el. Aceasta este, adică vorbim totuși de repere care se doreau să fie fixe, sigure, și despre un entuziasm general că lumea merge din bine spre mai bine. Adică dacă, de exemplu, a fost afectată ideea care poate să pară învechită sau prea desuetă sau prea mitică, adică a unui univers perfect la început, de unde au căzut oamenii și acum se îndreaptă spre paradisul prin mântuirea lui Hristos. Acum, imaginea este înlocuită cu un proces natural, naturalist, în care nu vorbim de un început idilic, dar vorbim de un mare optimism și de o mare așteptare de la om, pentru că omul a învățat din toate aceste acumulări ale trecutului și va merge din bine în mai bine. Adică avântul acesta, descoperirile tehnologice, faptul că omul este în stare să facă lucruri pe care acum câteva generații nici nu le puteau imagina măcar, de exemplu, ții minte cărțile lui Jules Verne, cum se minunează oamenii că
ce
omul ăsta își imagina
ajunsul
ceva
pe lună,
exact,
în oceane.
Exact, și ce își imagina el în câteva generații, în câțiva zeci de ani, s-a putut realiza pur și simplu.
Da, da, da.
Și atunci, e clar, omul este în stare să facă orice, este în stare să facă și paradisul pe pământ.
Avântul ăsta, din punct de vedere ideologic, a durat undeva până la secolul al XIX-lea, început de secolul XX, când în perioada interbelică pare că se frânge totul. Primul război mondial pune capăt avântului optimist și când oamenii gândeau că societatea e suficient de matură să facă față provocărilor cu altceva, dar nu cu războaiele ce au măcinat omenirea, s-a ajuns la primul război mondial, care a fost într-adevăr un cataclism. Un dezastru a marcat societatea. Al doilea război mondial a adus un pesimism cu privire la viitorul măreț, cum nu s-a mai putut. Și asta se poate observa că la nivel ideologic lucrurile încep să se modifice, să se schimbe. Filozofic, în cultură, în altă, au loc prefaceri.
Da, războiul al doilea mondial a fost de 10 ori mai sângeros în ceea ce privește victimele umane decât primul. Și a venit la o perioadă foarte, foarte scurtă. Adică dacă acum mai trăiesc încă între noi oameni care au fost martori la cel de-al doilea război mondial și au trecut 70 de ani de atunci, îți dai seama cum era în timpul celui de-al doilea război mondial sau înaintea lui, când practic oamenii care au luptat în primul război mondial
au fost încorporați și în al doilea.
Care au fost încorporați. Adică dovada că lumea stătea pe un fundament care nu ți imprima optimismul era în ochii lor. Și acum, bineînțeles că toate aceste așteptări optimiste și toată această goană după adevărul unic, absolut, spre care ar trebui cu toții să tindem și astfel să se explice armonia și progresul continuu, s-au frânt. Practic, sistemul sigur care încerca să fie oferit societății s-a frânt în atât de multe segmente că, practic, tot ceea ce s-a construit în perioada modernității a fost acum, sau este acum, în perioada postmodernă, demontat.
Pur și simplu vorbim de o fragmentare, nu mai există monolitul, fie că vorbeam un monolit de natură teologică, fie că vorbeam de monolitul dintr-o perspectivă științifică, acum există un amalgam de curente, de gândire, de abordări. Totuși, aș vrea să ne ajuți să identificăm pilonii, pentru că sunt aici niște arome, să le spunem. În amestecul acesta poți să identifici ceva anume, ce-l face să fie ceea ce este și ce-l face să nu fie ceea ce nu este. Ca să vorbesc în limbaj postmodern.
Caracteristica generală a postmodernismului, se și spune, este un strigăt împotriva metanarațiunilor.
Ce sunt metanarațiunile? Da. Ce sunt poveștile acestea atât de
mărețe? Metanarațiune înseamnă o povestire în care se vrea a fi explicația a tot
pentru
ceea ce
tot
există. O singură, de fapt, mai corect spus, ar fi o paradigmă în care se explică realitatea sau existența pe care noi o trăim. Deci dau exemplu. În Biblie, paradigma este paradigma creaționistă. Dumnezeu a creat, a intervenit păcatul, tot efortul și toată istoria omenirii este drumul acesta înapoi înspre Dumnezeu, înapoi înspre mântuire. Și observ că aici, în paradigma aceasta, totul are logica Bibliei. De ce avem răul în lume? Păi răul este adus de păcat.
Și totul este în această mare povestire,
exact,
în care toate elementele își găsesc locul.
Sensul vieții mele. Eu de ce m-am născut? Cum am ajuns pe lume? Păi ai ajuns aici, te-ai născut din dragostea părinților, ai primit viață de la Dumnezeu și datoria ta pe acest pământ este să-L cunoști pe Dumnezeu și într-o bună zi să ai viața veșnică, să-ți conduci și semeni în direcția aceasta. Deci, practic, toate aspectele vieții găsesc un răspuns la găsesc răspunsuri la diferite întrebări în cadrul acestei paradigme. Cealaltă paradigmă care scoate pe Dumnezeu din peisaj și este cea naturalismului, a evoluționismului, și aceasta este lovită de postmodernism, pentru că și aceea dă explicații în paradigma evoluționistă la toate lucrurile ce au legătură cu viața omului. Pe când postmodernul vine și le respinge pe toate. El nu crede în metanarațiuni. El nu crede în așa numitele adevăruri general valabile. El este un om care își trăiește viața prin prisma experiențelor directe și așa cum o percepe el.
Cercetătorii gândesc că dadaismul ar fi cumva un bunic al postmodernismului. Mi-aduc aminte din vremea liceului despre curentul dadaist, în care accentul pica pe forma de exprimare și nu pe o poezie ce trebuia să fie construită după norme și după regulile, așa cum le știam noi.
Nimic.
Iar sensul poeziei era mai degrabă dat de către cititor și nu de către autorul, ce construia poezia prin frânturi și tăieturi de ziar.
Exact. Adică realitatea se întâmplă la nivel subiectiv. Adică pur și simplu ce trăiesc eu, aceea este realitatea, nu? Adică ne uităm amândoi, să spunem, la un meci de fotbal. Haide să dau exemplul acesta. Și tu ții cu echipă, eu cu alta.
Nu există adevăr absolut.
Nu există adevăr. Dacă tu ești bucuros, ești bucuros, dar eu nu pot să mă bucur de bucuria ta pentru că eu nu am experiența ta, pur și simplu. Nu te pot înțelege. Tu ești bucuros că a câștigat echipa ta sau că n-a pierdut. Aceeași experiență la care suntem martori este tradusă prin filtru absolut subiectiv și eu spun că pentru mine, eu am avut o altă experiență, de exemplu. Acum, care este experiența reală? A ta sau a mea?
Și aici postmodernismul ridică individul și experiența la rang de absolut cumva.
Da. Și spune, a ta e a ta, a lui e a lui. Fiecare cu experiența lui. Nu poți, nu poți să-i dai sfaturi, nu poți să-l acuzi, nu poți să-l mustri, nu poți să faci nimic pentru că experiența lui este a lui și gata.
Pe asta înseamnă că dacă accentul este pus pe experiență, spuneai că e cumva o orientare antiraționalistă, da. Nu mai gândim în paradigmele logicii clasice, nu ne mai preocupă adevărul absolut, iar concentrarea pe experiență aduce la o relativizare a tot ceea ce poate fi definit.
Da, e adevărat că în sens absolut nu poți să mergi în toate domeniile vieții cu această idee, dar aceasta este propunerea, propunerea postmodernismului. În același timp, noi, ca experiență umană, depindem de anumite, să spunem, legi absolute sigure, nu? Adică legea gravitației. Oricât de postmodern ai fi, dacă cazi de la un etaj înalt,
e aceeași lege.
E aceeași lege. Chiar dacă tu neci, sau așteptările acestea, de exemplu, de la tehnologie, deși nu iau pachetul filozofic, să spunem, a unui producător de nu știu ce aparate, că el este naturalist sau este creaționist sau așa mai departe, deși nu iau pachetul filozofic, totuși ceea ce procesele tehnologice prin care el produce produsul respectiv, prin așteptările pe care le am din manipularea produsului respectiv, pur și simplu nu mă lasă la un nivel subiectiv, adică eu ca postmodern nu iau bicicleta și mă aștept să-mi citesc e-mail-urile de pe ghidon. Adică clar că dacă vreau să-mi citesc e-mail-urile, mă duc la aparatul construit pentru așa ceva. Nu pot să aduc, chiar din experiența mea directă, îmi dau răspunsuri la întrebarea aceasta și la realitatea că sunt unele lucruri așa cum sunt, peste puterea mea sau peste dispoziția mea de a le cataloga sau de a le defini în funcție de sentimentele mele.
Cred că postmodernismul este un soi de nonconformism intelectual, pentru
da.
Că încearcă altfel de răspunsuri la aceleași întrebări.
Exact.
Iar, pe de altă parte, își pune întrebări pe care nimeni nu a avut curajul cumva să și le pună.
Da, am putea spune asta în sensul că provoacă, că scormone, că destabilizează ceea ce era considerat fundamental. Într-un asemenea proces se pot întâmpla și lucruri negative care vin, să spun așa, cu rezultatele, dacă vrei, ca legea bumerangului, și dăm voie să spun un lucru, vorbind despre implicațiile și despre concepțiile religioase care nu sunt bune sau rele în sine, ci pur și simplu fiecare cum le are așa, sunt bune pentru el. Acum, întreb mai departe, observ în lumea noastră că această atitudine a născut în oameni așa numita corectitudine politică, în care nu poți să spui că ceva este rău, pentru că o fi rău pentru tine, dar nu e și pentru celălalt în concepția lui filozofică, și atunci le numești pe toate bune sau e opinia lui și nu că nu o contrazic. Nu mă leg de ea. E a lui, eu o spun pe a mea, dar observ că mergând la absurd în corectitudinea aceasta politică, ajungem la ciocniri violente între, dacă vrei, convingeri diferite, în care oameni, în urma acestor ciocniri, oamenii mor de adevăratele, nu doar conceptual. Și atunci, dacă stai să derulezi puțin firul mai în spate, observ, de exemplu, că radicalizarea multor oameni s-a făcut la nivel ideologic mai înainte. De ce s-a putut face la nivelul ăsta ideologic? Pentru că n-au avut oameni destul de curajoși și de clari să spună că așa nu e bine și așa mai departe.
Relativizarea aceasta este soră cu toleranța sau toleranța ce e aplicată uneori greșit prin corectitudinea politică, pleacă de la relativizare. Pentru că atunci când nu mai există un absolut, nu mai poți să declari ce este corect și ce nu este corect. Condițiile respective trebuie să ne acceptăm, să ne înțelegem într-o manieră reciprocă, pentru că așa stau lucrurile. Ce pentru tine este corect, cumva vechiul dicton latin în care spunea că în privința gusturilor nu ne certăm, acum gusturile pot fi de natură intelectuală sau ideologică.
Da, și repet.
Ce culoare este corectă?
Da,
și verdele sau rozul?
Exact, iar când totul este atât de, să spunem, denișat sau desegmentat, mai bine spus, pot, pe de o parte, sunt lucrurile bune, în sensul că provoacă orice stabiliment și atunci, practic, de exemplu, am vorbit de cele două paradigme, ambele paradigme sunt puse în fața unei mari provocări și trebuie să aibă răspunsuri la care nu s-au mai gândit până acum. Adică, cu alte cuvinte, postmodernismul face un serviciu, dacă vrem să o vedem așa, creaționiștilor, pentru că contestă și pune niște întrebări greu de rumegat evoluționiștilor, în același timp aceleași întrebări greu de rumegat, să spun așa, le pune și creaționismului. Aici este aspectul pozitiv, în sensul că chestionează și atunci normal, răspunsurile trebuie să fie construite pe măsură. Aspectul negativ este tocmai aici, până unde poți să mergi cu relativizarea aceasta? Până unde poți să mergi fără să ai efecte negative? Și când vorbesc de efecte negative, nu mă refer doar la sentimente proprii, ci vedem la, dacă vrei, viața amenințată de grupurile sociale și așa mai departe.
Alan Sokal e fizician și, plecând tocmai de la conceptele de bază din societatea noastră, și-a propus un demers la limita eticii științifice și în 1996 el a scris o lucrare plină de nonsensuri, cu o grămadă de cuvinte pompoase, de termeni tehnici de neînțeles
pentru publicul larg.
Și plecându-se de la premisa că este o opinie ce trebuie să fie prezentată, a găsit până la urmă și o publicație, Science Wars, care să accepte, și articolul respectiv a fost publicat, lucrarea respectivă, titlul este unul pompos, depășind granițele către o hermeneutică metamorfozată a gravitației cuantice.
Sună destul de științific, nu? Ca să fie pus într-o revistă.
El a mai făcut un lucru exact în ziua în care se publica într-o altă publicație. El a găsit de cuvință să spună că ceea ce este acolo e o farsă și nu trebuie să fie luată ca atare. De ce a făcut lucrul ăsta? Pentru ca să scoată în evidență faptul că relativizarea și doar ascunderea în spatele unor termeni nu ajută.
Mai mult de atât, a demonstrat că oamenii aproape că nu mai au cenzură sau nu mai au citire critică, adică el s-a adresat unei reviste științifice care se presupune că avea niște redactori pregătiți în domeniu, care citesc un articol și de acolo pot să scoată, să-i spună așa, să-și dea seama că sunt aberații și că sunt lucruri contradictorii, care pot înțelege termenii. Dar nu s-a întâmplat nimic din toate acestea. Ceea ce mă face să mă îngrozesc, de exemplu, la ideea cum ar fi ca să pățească așa omul când se duce la medic. Da? Și medicul îi scrie o rețetă plină.
E relativă treaba.
E relativă, e treaba. Te-ai simțit rău. E sentimentul tău. Adică nu arată într-adevăr că a merge în extrem cu această abordare este foarte periculoasă.
Aici este aspectul ilogic, pentru că relativizarea ajunge să fie absolutizată. Și atunci cât de relativ este absolutul dacă tu ai absolutizat relativitatea?
Întrebarea celebră. Nu există adevăruri absolute la care vine răspunsul. Ești absolut sigur?
Sigur, corect.
Adică este un joc de cuvinte și știi, am mai discutat noi, asta vorbeam la teologie, ce înseamnă erezia de obicei teologică? Când dintr-un buchet mare de concepte, îl iei pe unul și îl duci la extrem, fără să vezi echilibrul și relația în care acel element era cu celelalte, așa este și aici. Este o parte bună în a chestiona, să-i spunem, pachetul pe care l-ai primit. Da, este o parte foarte bună. Este o parte bună în a ține cont de sensibilitățile omului și a vorbi de drepturile individului și de a face eforturi reale, de a înțelege condiția și de ce îl spune una și de suma asta. Este o parte bună. Dar când această parte devine sau când aceste tendințe devin generale, duse la extrem și pierzi legătura cu tot ceea ce înseamnă, dacă vrei, normalul existenței noastre, da, apar probleme mari.
În contextul modernității, creștinismul era criticat în mediile științifice pentru că se credea că nu este științific. Acum, creștinismul e respins pentru faptul că el susține un adevăr absolut.
Exact. Și este băgat în același, dacă vrei, în aceeași oală cu adevărul științific de mințile postmoderniste duse la extrem.
Exact,
nu? Și adevărul științific tocmai
pretinde că este tot un absolut.
Pretinde că este un absolut. Da. Dar spunea cineva că dacă, da, în trecut în modernism, creștinismul era acuzat ca nefiind științific, în postmodernism este ignorat și este ironizat. Adică nu te mai lupți cu el, ci pur și simplu nu mai bagi în seamă și îți bați joc de el. Adică s-a făcut schimbarea de atitudine, să-i spunem, într-un mod foarte, foarte serios. Pentru că se mai spunea, adică cu un dușman cu care te lupți, măcar e o luptă dreaptă, să spun așa. Își pune argumentele, își exprimă ideile, tu vii la contraargument. Aici nici măcar n-ai cui să-i vorbești, că nu e interesat de argumentele tale.
Da.
Mintea postmodernistă.
E o anecdotă ce surprinde lucrul acesta în contextul contemporan. S-a pus o întrebare: care credeți că este cel mai grav în contextul zilei de astăzi? Ignoranța sau nepăsarea? Iar răspunsul celor intervievați a fost aproape același: nu știu și nici nu-mi pasă.
Da.
Aceasta este abordarea omului postmodern. Din perspectiva relativității apare elementul acela de toleranță. Pentru că pentru tine albul este culoarea frumoasă, pentru celălalt este negrul. Nu trebuie să disputăm și să ne luptăm în privința aceasta. Și plecând de aici, se ajunge cu privire la filozofii, la concepte de viață, la etică, la principii de viață, la stil de viață. Nu mai apare noțiunea de interzis, de bine și de rău.
Dar morala este scoasă și se vorbește, de exemplu,
morala nu mai este definită la nivelul comunității, a colectivității, ci la nivelul individului.
Da, și în contextul acesta, pentru că totuși trăim într-o comunitate, ții minte de articolele recente în care, de exemplu, într-o anumită țară europeană se militează pentru ca în legislația țării să fie despărțită, separată legea de morală. Adică legea nu se mai bazează pe principiile, legea civilă,
da,
nu se mai bazează pe principii morale generale acceptate, ci legal este ceea ce definește legiuitorul, care nu mai trebuie să aibă nicio legătură cu moralul. Adică și aici putem să vorbim, de exemplu, despre, nu știu, zoofilie. Este legal dacă este permis de lege. Dacă nu este permis de lege, nu este legal. Nu mai vorbim de moral. Atât simplu, legal sau ilegal, moral. Da, toate acestea sunt, dar cum am spus, după cum în experiențele noastre de zi cu zi, oricât am vrea să ignorăm sau să subiectivizăm un anumit aspect, nu putem, din pricina legilor naturale, universale, la fel, avem multe elemente din care putem extrage și putem aborda subiectul acesta, arătând că nici în domeniul acesta al vieții comune, al moralei, al ideologiei, nu putem să rămânem doar la nivelul subiectiv. Putem să rămânem la nivelul subiectiv în ceea ce privește gusturile, dar valorile care au impact asupra vieților noastre a tuturor, am altă opinie.
Se ajunge tot la un paradox, plecând de la relativitate. Charles Colson spunea, toleranța a devenit atât de importantă încât nicio altă excepție nu este tolerată.
Da, asta este culmea culmilor.
E o dictatură a toleranței în clipa de față.
Adică să nu ai poziție, să nu ai atitudine,
da.
Să nu spui nimic. Da. Și atunci, cu asta ești în... Dar observ că e foarte interesant. Oamenii care au, care sunt vocali și își exprimă punctul de vedere, care vor în general să răstoarne status quo-ul său social, moral, ei au voce și își spun punctul de vedere, iar dacă tu vii și spui ceva care seamănă cu o idee clasică sau tradițională, sau dacă vrei, împământenită, te vor acuza că nu ești tolerant.
Da. În ghiveciul ăsta ideologic postmodern, există o veste bună? Are omul o orientare? Știe și el de unde să ia o gură de aer să poată să răsufle liniștit?
În contextul acesta, reducând totul la sfera de jos, directă, nu prea găsești gura aceasta de aer, sau dacă o găsești, aș putea să-ți răspund foarte postmodern, este valabilă doar pentru tine. Ți-ai găsit-o tu, respiră tu aerul acela, mie mi se potrivește. Dar aici vine răspunsul la fenomenul religios, care întotdeauna a însoțit natura umană, indiferent de timpul istoric. De ce? Mai toți cercetătorii recunosc asta, indiferent cât de aplecați sunt ei spre Dumnezeu sau îl ignoră, dar toți recunosc un lucru, că dacă încercăm noi, prin instrumentele noastre științifice, filozofice, prin instrumentele noastre științifice în general, să explicăm lumea de cum funcționează lucrurile, religia ne dă răspunsul la întrebarea de ce. Bun, înțeleg că sunt lucrurile astea pe aici și că au relații între ele, dar întrebarea de sens, de ce sunt ele, aici este doar un răspuns religios. Întrebarea asta de sens, observ că este fundamentală omului și mi-a plăcut un exemplu. Uneori nu înțelegi lucrurile, deși te străduiești să înțelegi următoarea logică. De exemplu, un sportiv, un copil are idealul să ajungă cel mai bun fotbalist și are o viață de săracă, în fine, și intră în atenția unui mare club și clubul îi face un contract de milioane de euro și îl face dintr-o dată un mare om, un mare bogătan, faimos, are tot ce vrea la picioare, toată lumea o are la picioare și în culmea gloriei lui face niște greșeli stupide, începe să se drogheze sau să bea alcool, adică lucruri care afectează statutul lui de sportiv. Întrebarea este de ce a făcut-o. Avea tot ce vroia. Ce a căutat? Și răspunsul mai tuturor este că omul este într-o continuă căutare a depășirii condiției lui.
Oricare ar fi aceea.
Oricare ar fi ea. Adică a unei experiențe, dacă vorbim acum religios, care să-l transceadă, nu să-l ducă mai departe. Ei bine, că își caută experiențele acelea care să-i dea un sens, să-i dea răspunsul acesta. Și interesant că uneori căutările acestea sunt chiar împotriva rațiunii, să zic așa. Da. Contrazic tot ceea ce ești pentru că ești setos să cauți altceva. Răspunsul biblic este că răspunsul acesta ți l-ar da Dumnezeu. Foarte ușor și repede și sănătos. Dar dacă omul nu vrea să asculte răspunsul acesta, caută pe pielea lui. Și folosesc imaginea biblică acum și s-ar putea să bea multă apă din multe fântâni care să nu-l sature.
În contextul postmodern, religia și-a pierdut terenul pe care l-a avut odinioară. Dacă în perioada modernă, să zicem în perioada raționalismului iluminist, religia era atacată, ringul de bătaie se ducea în dispute, frumos ai surprins, acum religia este subiectul sarcasmului, al ironiei, eventual al ignorării. Nu e un subiect pe care să-l luăm în discuție. Ateismul militant este o altă forță în contextul contemporan. Cumva se preconizează o societate a-religioasă, o societate în care religiosul va dispărea.
Religiosul ca și colectivitate și va coborâ tot mai mult la nivelul individual. Ei, știi ce? Sunt într-adevăr absolut impresionat încă o dată de cuvântul lui Dumnezeu, că a rămas în picioare în toate epocile istorice, indiferent de atacul ideologic la care a fost supus. E o promisiune a Mântuitorului în Matei 16 că, porțile locuinței morților nu vor înghiți biserica. Și dăm voie să răspund la provocarea actuală. Uite, e un pasaj tare interesant în Ioan capitolul 5, în care Mântuitorul este chestionat de contemporanii lui și îi cer dovezi despre cine este el. Și Mântuitorul observă, parcă acum suntem în secolul 21 și ne spune următorul lucru. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată.
Adică, relativism.
E relativism. Eu pot să spun ce vreau despre mine, voi puteți să-l luați sau nu. Dar este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Am un martor extern. Da? Voi ați trimis la Ioan Botezătorul și el a mărturisit despre mine. Mai am un martor. Merg mai departe. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucruri acestea ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar acum vine Iisus și spune așa: dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Să traduc. Zic unii că Iisus ar fi Mântuitorul. Da, suntem relativiști, nu credem. Nu, ce e asta? Și Iisus spune, bun, nu credeți ce zic alții, am înțeles. Nu credeți ce zice Ioan Botezătorul, un om, să zicem, de renume și nu respectați nici opinia lui. Nu credeți ce spune Moise, Biblia. Dar vă fac o provocare. Faceți ce vă spun eu și credeți din lucrările mele.
Este experiența, ce nu poate fi negată.
Da. Deci, ok, am înțeles. Deci nu vrei, nu vrei. Da, am înțeles. Dar pune în practică ce spun eu.
Hai să vedem, pentru că ai deschis subiectul ăsta frumos, Evanghelia veșnică pentru o lume într-o continuă schimbare. Pentru că aici postmodernismul este într-o continuă schimbare. Nu mai vorbim de structura nu mai este cristalină, ci este ceva polimorf, ceva care e difuz și se schimbă de la situație la situație. Ar putea să spună Biblia ceva în privința aceasta? Spre exemplu, tensiunea între relativ și absolut, cum ar putea fi abordată din perspectiva Bibliei?
Biblia vorbește de absolut, dar îl introduce absolutul acesta pe nevoia omului particulară. Adică, repet, provocarea lui Iisus aceasta este, și când mă refer la aceasta, nu vorbim aici de filozofie, ci Hristos spunea, ok, uite, pentru viața ta de zi cu zi, câteva sfaturi foarte scurte și directe. Ții minte ce spune Biblia, să nu apună soarele peste mânia voastră? Iisus zice, uite, practic asta în viața ta de familie. Deci nu-și cer să crezi, să începem cu marile filozofii ale lumii, cu creaționism, ceva foarte simplu. Uite, 30 de zile facem așa un fel de dezvoltare.
Un experiment.
Uite, nu zice nimic, dar uite, fă tu asta 30 de zile, niciodată să nu te culci, să nu apună soarele, acum apune la iarna, apune la 4:30, vara pe la 9, dar în fine, indiferent, dar să nu se încheie partea luminoasă a zilei și tu să fii cumva certat sau
supărat
pe partenerul tău de viață sau pe semenul tău. Fă asta 30 de zile și după aceea tragem concluziile. Știi? Ei, așa introduce Biblia absolutul. Prin experiențe la nivel subiectiv, directe.
Pentru că ai amintit de experiență, vreau să spun, aici cred că postmodernismul este un aliat pentru creștinism.
Acesta, da.
De ce? Pentru că de la început experiența era prezentată ca fiind valoroasă. Ți-aduce aminte ce spune Ioan când în prima lui epistolă alege să scrie? Deci ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Care este valoarea experienței și unde se limitează ea?
Păi, valoarea experienței nu poate să țină loc de cunoștință absolută, pentru că experiența mea este limitată. Este limitată la bagajul meu de înțelegere, la istoricul meu, la nivelul la care sunt, la universul meu, pur și simplu. Nu? Pe când lucrurile pe care le-am văzut, adică lucrurile în general, sunt mult mai mari decât toată experiența noastră. Nu? Și discutam noi, de exemplu, universul acesta care ne înconjoară depășește experiența și capacitatea de înțelegere a celei mai largi minți. Adică, ce vreau să spun cu alte cuvinte? Experiența mea este foarte bună pentru mine când mă introduce în câmpul și în direcția lui Dumnezeu, care El este necuprins de mintea umană. El este absolutul. Experiența mea este utilă când învăț de la Dumnezeu principiile, valorile Lui, care sunt universale. Nu pot, prin experiența mea și sentimentele mele, să pun etichete peste valori și să spun că, și să le transform cu titlul de universal. Drumul acesta este greșit, însă drumul celălalt, când pornesc de la experiența personală directă cu Dumnezeu, dar integrez și o modelez după un criteriu stabil care este Dumnezeu și neschimbător în valorile sale, atunci eu pot să cresc în experiența mea frumos în direcția sigură și bună. Pentru că altfel, Biblia spune că multe căi pot părea bune omului și să pierd ani din viață irosind în diferite căutări, și Biblia spune că multe căi pot părea bune omului și la urmă duc la moarte. Pe când dacă împletesc experiența personală cu revelația de sine obiectivă a lui Dumnezeu, nu irosesc timpul și merg în direcția sigură.
Omul postmodern face alergie la absolut.
Corect, așa
și
este, face
discursul
alergie. Un absolut.
În mod absolut.
Da.
Un discurs în care se prezintă valorile ca un imperativ e văzut ca unul de neacceptat. Și în contextul acesta, ce alifie să folosești pentru ca să poți să prezinți mesajul Evangheliei, mărturia credinței, să ajungă, dar prin ce instrumente?
Este clar că nu ajungi la punctul Z de la început, ci o iei cu A. Sau omul care este departe de Dumnezeu este la minus 10, să spunem așa,
da.
Pentru el va fi un pas imens să ajungă la minus 9, dar asta nu înseamnă că este la plus. Care este, să-i spunem, mediul în care se poate face asta? Pentru că omul postmodern lucrează prin experiență și prin experiența lui subiectivă, una dintre cele mai bune metode este relația directă cu alt om și autenticitatea unui...
Schimbul de experiență.
Exact.
Bazat pe dialog?
Pe dialog și pe pași mărunți. Pe pași mărunți. Repet, Iisus asta a făcut provocarea. A spus, bine, dăm la o parte adevărurile absolute, le dăm la o parte.
Da, da, da.
Și atunci, uite, să fac o provocare. Fă tu, hai să facem împreună, să spunem așa. Uite, suntem doi prieteni, suntem colegi de serviciu, hai să facem ceva împreună. Tu crezi că dacă facem lucrul ăsta o să fii mai fericit, mai bine? Bă, nu cred. Hai să încercăm, ce ai de pierdut.
Uite,
hai să o faci. Și atunci o iei cu pași mici și de la aia pleci spre alta, spre alta și spre...
Elementul ăsta pe care l-ai subliniat este confirmat de studii făcute pe bisericile evanghelice din Statele Unite. Pragmatismul Evangheliei câștigă în contextul societății postmoderne. Adică experiența întărește în mod implicit teoria. Omul are o atitudine antidogmatică,
da.
Nu vrea să se ralieze unei ideologii, dar pragmatismul îl cucerește.
Exact.
Și rezultatul de pe teren devine argument.
Adică omul vrea roade, vrea să vadă că funcționează. Nu-l interesează cum ajunge acolo, adică care este teoria din spate,
da.
Ci el vrea rodul. Când a mușcat din rod și vede că este bun, este interesat de suport, de ce a produs lucrul acela și merge tot mai aproape. Dar vrea, exact, este egoist, este pragmatic, este frumos spus, este egoist, vrea pentru el și vrea acum, vrea să vadă că are un câștig de acolo.
Da. Poate de aici concentrarea bisericilor în prezentarea unor aspecte care țin de administrarea banilor, de familie, de sănătate, lucru ce vizează nevoile
individului.
Cotidiene.
În același timp, din istoria bisericii, atunci când biserica a virat foarte mult spre social și și-a pierdut misiunea ei ca predicatoare a cuvântului divin, a mântuirii, bisericile acelea aproape că și-au pierdut busola și nu mai există decât ca niște, cluburi sociale care în curând vor fi închise. Aici este interesant și este o mare provocare pentru o biserică creștină. Să
păstreze echilibrul.
Să predice Evanghelia cu aplecare socială și să păstreze echilibrul astfel încât să nu își rateze misiunea.
Ce răspuns găsești pentru omul postmodern care trăiește criza lipsei de apartenență?
Păi Iisus face declarații nenumărate de veniți la mine, să simți că aparții. Pot să spun și da, sună a clișeu, dar Iisus chiar este răspunsul la problemele noastre. O spun, iar accentul pe care îl pune Iisus aici este tocmai pe experiență.
Russell Burrell este un cercetător în dezvoltarea comunităților creștine în context contemporan și într-o carte, Biserica Revoluționară în contextul secolului 21, are o exprimare frumoasă cu privire la biserică. Biserica nu este o clădire, nici un crez, este o părtășie.
Așa e, așa a fost Biserica Apostolică. Biserica Apostolică a fost o comunitate. O comunitate, adică în care oamenii se regăseau, stăteau împreună mult timp. Și da, e o întoarcere la modelul apostolic. Dacă a fost perioada aceea catedralelor, o să o numim așa, în care bucuria creștinului era să meargă într-un loc frumos, împreună cu comunitatea, se pare că acum comunitățile mici de familie, de casă, în care se întâlnesc 2-3 familii, 2-3-4 oameni, la fel ca în timpul bisericii primare, încep să aibă iarăși gust și apetit pentru societatea noastră să creeze acel sentiment de apartenență.
Vreau să-ți mulțumesc. A fost o emisiune de cu totul altă factură, pe alte coordonate. A fost una de introducere în lumea noastră și cum Biblia ar putea să ofere în continuare răspunsuri. Vreau să-ți propun și ție și telespectatorilor ca în ocazia viitoare să discutăm despre războiul începuturilor. Două paradigme ce devin subiect de conflict. Războiul dintre știință și religie aplicat în contextul originilor. Dragi telespectatori, sunt Marius Necula și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dăm întâlnire data viitoare și așa cum spuneam, subiectul va fi războiul originilor, al începuturilor și ce răspunsuri pertinente putem să dăm noi plecând de la Scriptură. Până data viitoare, numai bine, la revedere!